wanaagsanahay aan dhegaystayaal mar kale hawadeedin ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ugu yaraana sidaad warkaba ku maqlayseen, 100 qof ayaa ku dhimatay weeraro xiriir ah oo ka dhacay magaalada Paris. Weerarada ayaa isugu jiray kuwo loo adeegsaday hubka fudfudud iyo qaraxyo. Ugu yaraan dhowr goobood oo kala duwan ayaa lala beegsaday weeraradan oo ay ku jiraan tiyaatar ay ku jireen 100 qof iyo agagaarka garoonka weyn ee kubadda qaranka ee Stade de France. Madaxweynaha waa madaxda caalamka ayaa cambaareysay weerarkani. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Weerar la aaminsan yahay inay yihiin kuwa argagixisa ayaa xalay lagu qaaday dhowr goobood oo ku yaala magaalada Paris. Dableyda weerarka qaaday ayaa adeegsatay hubka darandoorka u dhaca iyo qaraxyo. Khadar Axmed Xasan waxa uu ku nool yahay magaalada Paris.
Weerarkii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay waqooyi Confred, meel ka xigta Paris, stadiumkana xoogaa u jirto dabadiisa.
Waa garta, marka maxaa ka dhacay meeshaas?
Meesha waxa ka dhacay qarax baa ka dhacay. Qaraxii markii uu dhacay waa markii ugu horreysay qaraxu dhacay, markaa dadku way jahwareersanaayeen. Dadka badankoodna qaraxu unbay maqleen, wax badan may fahmin. Aduu qaraxyadii markii ay wada dhaceen kuwii kalena dhaceen baa la fahmay in meesha howlgal ka jiro oo howlgalka ka dhacay ciidanka inay yimaadeen.
Marka garoonka Stade de France hortiisa ama agaarkiisa imisa qaraxa ka dhacay?
Waxa ka dhacay qarax baa ka dhacay hortiisa, meel wax yar u jirto xoogaa u jirtana qarax kala ka dhacay, laakiin meesha ugu dhow stadiumka waa qarax keliya.
Weerarka hore kadib ayaa markiiba lasoo sheegay weeraro kale oo ka dhacay magaalada Paris. Weerarka ugu culusna waxay u muuqataa inuu ahaa mid lala bartilmaameysaday tiyaatar lagu caweynayo oo lagu magacaabo Bataclan.
Kabacdi waxaa xigay qaraxii ay ku dhinteen dadka gaaraya adigu 25 qof baa markii ugu horreysay lasoo sheegay. Baklaba dhahaa meel meherada bay ahayd, markii dambena lagu qafaashay dadka gaaraya 60 qof.
Waa garta, marka meeshaas maxaan ku yidhahdaa waa tiyaatarka dadku ay ku daawanayeen masraxiyada ka socotay?
Waa tiyaatarka, ha.
Waa garta, waxaad iga sheekaysaa marka guud ahaan markaad fiiriso weeraradu imisa goobood bay ka dhaceen magaalada Paris?
Guud ahaan weeraradu waxay ka dhaceen 7 meelood marka la isku wada daro, 2 meelood oo qaraxa iyo 5 meelood oo weerar caadi ah.
Weeraradan hubka loo adeegsaday kasoo qaraxa, kuwa kale maxaa loo adeegsaday?
Kuwa kale waxaa loo adeegsaday qoryo dad hubaysan bay ahaayeen, qoryo u adeegsadeen maadaama aan la duubaynin oo aan laynoo soo suurin ama laynoo aynaan arag. Waxaa ilaahay iminka loo sheegayaayo dadka warbaahinta localka ay u sheegaysaa in ay ahaayeen qaraxyo, inay ahaayeen weeraro lagu soo qaaday dadka. Qoryahana lama sheegin ilaa iminka qoryihii ay isticmaalayeen dadkaasi, laakiin inuu weerar ahaa dad hubaysan ay ku soo qaadeen dad shacaba ayuunba laynoo sheegay.
Goobjooge kale oo ku sugan magaalada Paris laguna magacaabo Sayid Cali Maxamed Cali Calasow ayaa isna idaacadda v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Garoonka banankiisa hore ee ciyaarta ay ka socotay ayaana qaraxu koowaad uu ka dhacay iyo kii labaad ilaa kii saddexaad oo markii dambe ciyaartoydii iyo dadkii garoonka ku jiraba iyagoo dib usoo baxay, haddana uu qaraxii saddexaad boo isla garoonka agtiisa ka dhacay, iyo rasaaseyn kale oo dadka lala beegsaday iyo meeshan ay qabsadeen oo ay ku qabsadeen tiyaatarkan la yihaahdo Blank oo ay ku qabsadeen 100 qof dad ku dhow.
Marka waxaad iga warantaa tiyaatarkani waa tiyaatar nooceeya oo Bataclan la yihaahdo, waa tiyaatar nooceeya, halkeeba ku yaalla?
Wuxuu ku yaalaa Paris dhexdeeda shaarcan 11-aad oo waxaana u dhoweeya maqaayadan Combaudia, waana isla maqaayadan iyadoo ay tahay Naj Club oo dhalinyaradu habeenkii soo wadaadaan oo lagu caaweeyo, tiyaatarkuna uusan aada uga sii fogeyn oo meesha uu ku dhegan yahay.
Dad badan ayaa la haysta ahaan loogu qabsaday tiyaatarka ku yaala magaalada Paris oo ay ka tumayeen koox music oo ka socota dalkan Maraykanka, waxaana masraxiyadii oo socota mar keliya soo dhexgalay dhawaaqa rasaasta hubka fudud. Ilaa 1000 qof ayaa goobta joogtay, kuwo badan oo kamid ahna way baxsadeen. Ilaa hadda ma cadda tirada kama dambaystay dhimashada, waxaase wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay ka badan tahay 100 qof tiyaatarka dhexdiisa keligiis. Maqaayadu dhow garoonka kubadda cagta ee Stade de France oo ay ka socoto ciyaar saaxiibtinimo ah oo u dhexaysa wadamada Jarmalka iyo Faransiiska ayaa iyadana weerar lagu qaaday. Ciyaarta waxaa daawanayay madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande oo isaga markiiba laga daadgureeyay garoonka. Khudbad uu jeediyey markaasi kadib ayuu ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah uu galay waddankaasi, waxaana uu amray in la xiro xuduudaha waddanka. Waxa uu amray in ciidamada milatariga la dhigo waddooyinka, tallaabadani oo lagu tilmaamay mid aan hore loo arkin.
Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit.
Waxaan yidhi madaxweynaha Holland waa in dawladdu ay xaqiijisaa in aanu waddanka soo galin qof ficiladan oo kale geysan kara, iyo inay soo qabtaan kuwii ka dambeeyay faldambiyeedkan haddii ay isku dayaan inay waddanka Faransiiska ka baxsadaan. Khadar Axmed Xasan waxa uu ka mid ahaa dadkii la socday khudbadaasi.
Madaxweynuhu markii qaraxu dhacay kadib, madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha waxay ku jireen stadium ku ciyaartay daawanayeen. Markii uu kasoo baxay, shir jaraa'id degdeg uu madaxweynuhu qabtay uu dadka kula hadlaayo, dadka wuxuu ugu baaqay in xaaladda la dejiyo oo ciidanku gacanta ku hayaa nabadgelyada iyo amniga. Wuxuu sheegay in xuduuduhu xidhan yihiin, xuduudaha dalka laga soo galo ciidan aanay kasoo geli karin, ciidan aanay ka bixi karin inta howlgalkani socdo, iyo in ay dadku isdejiyaan oo guryahooda joogaan. Sidoo kale shir degdega baa caawa dhacay oo wasiirada dowladda oo dhan ay qabteen. Shirkaa wixii kasoo baxay oo ahaa in nabadgelyada la ilaaliyo iyo in ilaa beri dadku guryahooda aanay kasoo bixin inta howlgalku socdo ayaa shirkaa dambena kasoo baxay.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa isaguna khudbad uu ka jeediyey aqalka cad ee Maraykanka looga arrimiyo waxa uu ku cambaareeyey weerarka. Waxa uu carabka ku adkeeyey in Maraykanku uu garab taagan yahay Faransiiska.
This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share.
Waxa uu yidhi ma aha weerarkani mid lagu qaaday oo keliya Paris ama dadka Faransiiska, waa weerar lagu qaaday, ayuu yidhi, aadaminimada iyo qiyamka caalamiga ah ee aan wadaagno. Waxaan diyaar u nahay, ayuu yidhi, inaan wixii kaalmo ah ee dowladda iyo dadka Faransiiska ay nooga baahdaan aan siino sida ay weerarkani uga jawaabi lahaayeen. Faransiisku waa waddan, ayuu yidhi, aanu leenahay gaashaan buursi qadiimi ah. Dadka Faransiiskana mar walba way garab taagnaayeen Maraykanka. Waxaan caddaynayaa, ayuu yidhi, inaan xaqiijinno inaan ku garab taagan nahay dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo xagjirnimada. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay inuusan weli la hadlin madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande, balse uu rajaynayo inuu la hadlo maalmaha soo socda, waxaase uusan qarinin inuu diyaar u yahay gacan qabashada Faransiiska.
This is a heartbreaking situation and obviously those of us here in the United States know what it's like. We've gone through these kinds of episodes ourselves.
Waxa uu yidhi, waa xaalad naxdin leh. Dadka Maraykankana waa xaalad ay soo arkeen, waana soo marnay duruufahan oo kale. Markii weerarkan oo kale nagu dhaco, waxaan mar walba isku hallayn jirnay, ayuu yidhi, kaalmada Faransiiska. Annagana sidaasi si lamid ah ayaanu garab istaagaynaa. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Goobjooga ku sugan gudaha tiyaatirka ayaa sheegay in dableydu ay rasaas ku harqiyeen dadweynaha, iyagoo rasaasta kala joojiyey oo keliya markii ay qoryaha dib u cabaysanayeen oo 3 jeer ahayd. Goobjoogahaasi ayaa ku sugnaa meel u dhow irid laga baxo, waxaana u suurto gashay inuu baxsado. Mid ka mid a qaraxyadii ugu horreeyay ee dhacay ayaa lala eegtay bannaanka hore ee garoonka uu madaxweynuhu ciyaarta ku daawanayey. Markii madaxweynaha garoonka laga saaray, ayaa dad badan ay ku ordeen barxadda kubadda lagu ciyaaro ee garoonka bartamihiisa, iyagoo argagax uu ka muuqdo. Maqaayado iyo goobo ku yaalla magaalada Paris ayaa la bartilmaameedsaday. Madaxweyne Francois Hollande ayaa isugu yeeray shir golaha wasiirada oo degdeg ah kadib markii uu soo saaray in xuduudaha waddanka la xiro. Xaaladda magaalada Paris ayaa qasan, sida uu ku soo warramayo Khadar Axmed Xasan.
Dadku waxay filayaan maadaama ay ahayd sanadkan uu ahaa markii 3-4 ee qarax noocan ay ka dhaco, dadka cabsi way jirtaa, way ka muuqataa. Sidoo kale dowladda culays fara badan baa jirta maadaama koobkii yurub halkan lagu qabanayay. Sidoo kale 30 November waxaa lagu qabanayay magaalada Paris shirkii cimilada adduunka lagaga harisanayay, shirkaasoo madax banimanaysay. Waxaa halka iyadana culays fara badan bay dowladdu ka dareemaysaa, shacabkuna way jiraan dad fara badan oo walwal fara badan hayo. Sidoo kale dadyowga muslimka ah ee halkan degan walwal fara badan oo kasii badan dadka muwaadiniinta ayay dareemayaan. Oo waxaa la sheegayaaba in saxaafadda localka ay sheegaysaa in magaalada Calais iyo xuduudda ku taala Ingiriiska iyo Faransiiska xagga Faransiiska soo xigta, dad qaxoontiya in oo kambi ku jiray in la gubay oo xeryahoodii lagu gubay oo dad cadhaysan ay ku gubeen. Marka dadka qaxoontiga iyo dadka muslimka ahiba waxay baqdin weyn ba ayay dareemayaan.
Sayid Cali Maxamed Calasow oo isna ka mid a dadka ku nool magaalada Paris waxa uu leeyahay, inkastoo haatan aysan caddayn ciddii ka dambeysa weerarkan, haddana waddankaasi farta waxaa lagu fiiqayaa argagixiso.
Weli jawaab cad dowladdu maysa ka soo bixin, inkastoo ay leeyihiin argagixiso ayaa soo weerartay magaalada Paris iyo uun oo keliya, iyadoo ay tilmaamayaan in labadii qof ee weerarkan soo qaaday ay yihiin kuwa booliisku ay caddeeyeen in la dilay oo ay dhinteen, oo ay xaaladduna iminku kusoo noqonaysa sidii la rabay.
Waa garta marka weerarka, weeraradan dhan waxaa ka dambeeyey may leeyihiin 2 qof.
laba qof ayay tilmaamayaan mase jiro xaqiiqda dhabta ah inay ka badan yihiin ayaana macquula oo warbaahinta qaarkood ay sheegayaan.
Aragtidaasi oo kale waxaa qaba Roland Marshall oo ah khabiir ka faallooda waxna ka qora arrimaha argagixisada, isagoo jooga magaalada Chicago ee dalkan Maraykanka ayuu ka waramay sida uu arko cidda ka dambeysa weerarkan. Waxa uu yidhi sababta waxay tahay tirada dadka Faransiiska ee tega Ciraaq iyo Siriya si ay kooxahan uga garab dagaalamaan waxay noqotay arrintaasi, ayuu yidhi, siyaasad waddanka Faransiiska gudihiisa, weliba arrin dhinaca amniga. Dilka weerarkii shaqaalaha wargeyska Charlie Hebdo ee dhacay bishii Janaayo sanadkan ayay taasi la xiriirtaa, ayuu yidhi. Dabcan waxaan u baahanahay, ayuu yidhi, baaritaan iyo caddaymo, laakiin waxaa muuqata in dadka ka dambeeya weerarkan maanta ay la xiriiraan kooxda ISIS. Roland Marshall waxa uu sheegay in weerarkan uu si weyn u saameyn doono siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibadda ee Faransiiska.
This is going to affect very much French politics. It's as well going to affect
waxa uu yidhi arrintan waxay saameynaysaa siyaasadda Faransiiska, waxay kaloo saameynaysaa siyaasadda arrimaha gudaha ee dhinaca amniga, waxay xoojinaysaa, ayuu yidhi, aragtida xagjirka ah ee laga qabo dunida Islaamka, taasi oo aan mustaqbalka ahayn wax fiican. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in wax kasta uu ku garab istaago Faransiiska uu sameeyo. Waxa uu sheegay inuu ka naxay weerarka Paris. Qaramada Midoobayna afiyaanu hadlay xogeyaha guud ee qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu si weyn u dhaleecaynayo weerarkan oo ku tilmaamay mid laga yaqsoodo. Weeraro argagixisaha oo Faransiiska lagu qaaday bishii Janaayo ee sanadkan ayay ku dhinteen 17 qof.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintii uu Haaruun Macruuf nooga diyaariyey. Weeraro argagixiso oo xalay ka dhacay magaalada Paris, kaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya ugu yaraan 100 qof. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Aroornimo ee Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.